aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja današnje emisije aktuelnosti izdvajamo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u nastavku posjete Sankt Peterburgu govorio je na Međunarodnom kongresu Sankt Peterburg i slovenski svijet. Biće još referenduma u Republici Srpskoj, a teme će birati građani, poručuje Dodik hrvatskoj predsjednici koja je izrazila zabrinutost zbog referenduma i veza Dodika sa Rusijom. Izjava hrvatske predsjednice ne doprinosi smirivanju tenzija na ovim prostorima, smatra profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Ovo su samo neke od tema koje smo odabrali za današnju emisiju. Za ton miksetom je Draško Vrhovac, a pred mikrofonom Aleksandar Javorec.
Čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. pred nosom. Jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila. Duvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Drugog dana posjete Rusiji i Sankt Peterburgu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je sa gubernerom Sankt Peterburške gubernije Georgijem Poltavčenkom o produbljivanju odnosa Republike Srpske i ove gubernije te daljim koracima u mapi puta za protokol o saradnji koji je ranije potpisan. Predsjednik Dodik je učestvovao i na četvrtom međunarodnom kongresu Sankt Peterburg i slovenski svijet. Ponovo je ukazana na nepravednost zapadnih sankcija Rusiji i činjenicu da Republika Srpska nije dala pristanak u BH institucijama za ovakav čin. Iz Sankt Peterburga specijalni izvještač radio televizije Republike Srpske Siniša Mihajlović.
Kongresu su prisustvovale brojne delegacije iz slovenskih zemalja koje je pozdravio guverner Georgij Poltavčenko. Razmjena kultura i ideja, naročito u informacionim tehnologijama, osnovne su teme ovogodišnjeg kongresa. Predsjednik Dodik zahvalio se Poltavčenku i Sankt Peterburgu na ogromnoj i stalnoj podršci Republici Srpskoj.
Veze između naših naroda su vjekovne, pouzdane, raznolike, a naša obaveza da ih oživimo i dodatno produbimo, učinimo dinamičnijim, prepoznatljivijim, a ostavimo mladima kao uzor i baštinu za budućnost. Dakle, ozbiljni planovi i ozbiljni ciljevi zahtijevaju od nas ozbiljan pristup, kao i dodatno uložene poslovne napore, organizacione događaje, pravnu regulativu koja će odnose učiniti još čvršćim i stabilnijim među nama.
Dodik je siguran u snažnu viziju saradnje i uzajamnog razumijevanja između bratskih naroda slovenskog svijeta, kako bi se očuvalo slovensko porijeklo i posebnosti kroz odbranu kulture, istorije, tradicije, jezika i pisma.
Ova godina koja je već duboko iza nas, 2016. je turbulentna i puna izazova na globalnom nivou. Bila je godina u kojoj je ruski narod bio u srpski narod u mnogim političkim borbama koje određuju naš opstanak na područjima koji smo viševjekovni starosjedioci.
Vlada Srpske se nada da će uspjeti da približi Republiku Srpsku, njene osobenosti i ljepote građanima Sankt Peterburga na turističkom, obrazovnom, ekonomskom, kulturnom i sportskom planu, zaključuje Dodik uz nadu da će sljedeći Međunarodni kongres slovenskog svijeta biti održan u Banja Luci.
Ide život, priču znam da nikog ne čeka. Da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima. Već koliko dugo mene nema u njima. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim. Makar zvijeste posreće. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim. Prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju.
Biće još referenduma u Republici Srpskoj, ali će teme birati narod, poručio je iz Rusije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Reagujući na izjavu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o nestabilnosti Bosne i Hercegovine, da će referendum u Srpskoj izazvati i niz drugih referenduma koji će voditi nezavisnosti Republike Srpske i da je u to uključena i Rusija, Dodik ističe da je ponosan na saradnju sa Rusijom koja se odnosi na ekonomsku podršku, a ne na vojnu ili obavještajnu, kako to predsjednica Hrvatske konstatuje.
Nevjerojatno je kako ne prestaje borba, odnosno pažnja određenih krugova vezano za Republiku Srpsku. I onda kada sve sada i gleda stabilno i mirno, nađu se oni koji optužuju ili pokušavaju da je projektu kao neki razlog buduće nestabilnosti, očigledno. Da je gospođa Kitarović, koji sam imao nedavno susret i bio je veoma korektan, nismo razgovarali na tu temu. Dočim nije bio ni referendum tada tema. Me čudi da uopšte došao u poziciju da komentariše bilo šta u Republici. Kako je iko prisutan sa politikama u Bosni i Hercegovini, da je Hrvatska, koja se otvoreno miješa unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da su Hrvati i Srbi kao narodi koji su u istoriji imali mnogo različitih suprotstavljenih trenutaka, otvorenih neprijateljstava, činjenica da je Hrvatska pobila Srbe u Drugom svjetskom ratu u značajnom obimu. Da ne možete da nađete negdje u istoriji događaj koji gdje su Srbi to recipročno radili Hrvatima, nastavljaju sa animozitetima kakvi su i ranije bili. Referendum u Republici Srpskoj je potpuno legitiman, legal. On je pokazao našu sposobnost da organizujemo taj referendum. Sve drugo što je gospođa Kitarović rekla je u dijelu pretpostavke i observacije. Naravno da ćemo mi održavati referendum, jer mislimo da su oni način na koji najbolje pokazati volju naroda. O temama ćemo mi odlučivati, a neće neko drugi. Ali vidim da s njihove strane to je pitanje vezano za samostalnost i nezavisnost Republike Srpske i otišla je dalje govoreći kako, eto, ako dođe do tog referenduma, da je tu Rusija koja će obaveštajno, vojno, tehnički pomoći itd. Moram da kažem, evo me u trenutno Rusiji. Nikakvi razgovor na te vrste nemam. Ne znam odakle je uopšte takvi podaci, ali u svakog slučaja niko ne razgovara o tome. Njihova zapadna ostrašćenost prema Rusiji i gospodinu Putinu je dio njihove političke strategije. Ja tu nemam ništa ni da odbijem ni da dodam. Već je sve poznato. Rusija pokazuje i ne može i niko uvjeriti ono što gospođa Kitarović želi, da instaliranje raketa srednjeg i dugog dometa na granicama s Rusijom i upereno protiv Rusije. To ne mogu da objasne nikom. Oni mogu to i zabludi, NATO i ljude žive koliko hoće i šta hoće. Ali u svakom slučaju mislim da ja sam ponosan na činjenicu da imamo saradnju sa Rusijom. Ne razgovaram nikakvoj vojnoj, obaveštenoj, tehničkoj pripremi, bilo čega. Radimo na pitanjima turizma, ekonomije i ne mogu da razumijem zašto nas je dovelo u taj kontekst. Dakle, krajnje je vrijeme da se Hrvatska prestane da bavi na ovaj način nama i naravno Bosnom i Hercegovinom. Dobar primjer je zato Srbija koja drži svoj principijalni stav podrške Dejtonskom sporazumu i podrške dogovoru naroda unutra. A naš dogovor unutra podrazumijeva našu veliku snagu i mi se pripremamo za taj dogovor. On će morati da uslijedi u smislu dogovora o tome kako se kretati u Bosni i Hercegovini. Moram da primijetim da je ranije upravo ona i hrvatski neki ljudi predlagali da se desi Dayton 2. Sada vidimo da su učutali o tome, očigledno da nisu uspjeli da dosegnu dalje od svojih kabineta i da nemaju podršku za tako nešto. Ali očigledno je isto tako da ne prestaju da se bave nam. Hrvatska, ako je išta pokazivalo u prošlosti, onda je to naravno određena vrsta neprihvatanja Republike Srpske. Mi smo to možda i razumjeli, ali nismo spremni da pređemo preko tvrdnji koji eliminišu ili koji nastavljaju negativni kontekst za ono što nismo učinili, što je možda budućnost, kratka ili duga, apsolutno nije važno, ali dozvolite da mi o tome pričamo, ne vi, gospođo Kitarović, i da naprosto mislim da bi trebali zbog atmosfere svi ukupno da pokušamo da razgovaram. Njihova nadmenost na zapadu koja ide dotle da stereotipno okrivi Republiku Srpsku, vidi se i ovo izjava gospođe Kitarović koja je samo izvukla stari stereotip, jer se to čini da najbrže može proći. Moram je upoznati da su mnoge stvari u svijetu promijenjene, da baš nije onako kako izgledalo samo prije dvije godine.
Izjava predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da nestabilnost u Bosni i Hercegovini pokazuje da nije u potpunosti politički emancipovana i da referendum u Republici Srpskoj vodi ka nizu drugih referenduma i nestabilnosti ne doprinosi smirivanju tenzija na ovim prostorima, smatra profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja. Također mišljenja je da ova konstatacija hrvatske predsjednice između ostalog da je rezultat komplikovanih političkih odnosa unutar Hrvatske. Sa profesorom Šolajom o ovoj, ali i ostalim aktualnim političkim temama razgovarao je naš novinar Nenad Stupar.
Gospodine Šolaja, prije svega dobar dan i dobrodošlo u aktualnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan imamo.
Evo, počet ćemo sa najaktualnijom izjavom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je izjavila da referendum u Republici Srpskoj vodi ka nizu drugih referenduma, što bi moglo da stvori konflikt u Bosni i Hercegovini, što bi samim tim ugrozilo i Hrvatsku. Optužila je čak i Rusiju da pomaže Republiku Srpsku u tom procesu. Kako vi to komentarišete?
Hrvatska jeste susjed i učestvovala u Daytonskim pregovorima, ali zaista nije ni pozvana, niti ima potrebe da se bavi unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine. Treba poštovati tu potrebu Hrvatske da se bavi pitanjima položaja i prava Hrvata, ali isto tako treba poštovati i unutrašnju situaciju u kojoj se i Srbi boje za neka svoja prava i položaje. Prema tome, pitanje referenduma zaista nije pitanje kojim Hrvatska treba da se bavi. Mislim da je ta izjava više zbog unutrašnjih razloga same Hrvatske, koja ima dosta internih problema i koja jednostavno nema izlaza iz njih, tako da već vidimo da je prva posjeta novo izabranog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini izazvala dosta kontroverzije, dosta diskusija i na unutrašnjem planu, iako je ona bila usmjerena upravo na to da se zadobije određena podrška i povjerenje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bavljenje ovim referendumom i neka najava nečeg o čemu niko još ne govori zaista predstavlja stvaranje unutrašnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Mislim da to nije dobro. Bilo bi daleko bolje da se odnosi u Bosni i Hercegovini drugačije posmatraju, pogotovo što je i Hrvatska ima unutrašnje probleme, recimo dosta lošu poziciju Srba kao najveće i najuticajnije nacionalne manjine u Hrvatskoj. Ta refleksija odnosa unutrašnjih u Hrvatskoj ne može nikako da se primjeni na Bosnu i Hercegovini. Prema tome, u Hrvatskoj predsjednici bi bilo daleko bolje da se okreni unutrašnjim prilikama. Na kraju krajeva nju su i birali glasači iz Hrvatske. A ovako to dobije jedan loš prizvuk i oko ono u principu možda i nema neke loše namjere, ali mislim da je pretjerano da se bavi na ovakav način odnosima u Bosni i Hercegovini.
Evo, Kitarovićeva je spomenula da će hrvatski vojnici biti stacionirani u baltičkim zemljama, kako je ona to navela, kao odgovor na agresivnu politiku Rusije prema državama koje su članice NATO-a. Da li, prema vašem mišljenju, ima potrebe za podizanjem takvih tenzija? I koliko je zaista Rusija
prijetnja po Europsku uniju? Hrvatska kao novoprimljena članica NATO mora da odgovori nekim obavezama koje okvir alijanse ima, i to je recimo i prirodno, ali dalje tumačenje ruske politike na ovakav način također nije dobro ni za prilike u regionu, jer Rusija ima prilično veliki uticaj ne samo na zemlje koje nisu NATO, kao što je Srbija ili Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, ali isto tako ni Bugarska ni Rumunija ne žele da prave takve konfrontacije. Vidimo da je i Rusija snažno kritikovala uopšte i tu ponudu Hrvatske da se na neki način upetlja u odnose u Ukrajini u smislu nekih prenošenja iskustava i tako dalje, da je to odgovor bio snažan, ali mislim da bez obzira na to što je Hrvatska članica alijanse, odnosno članica NATO-a, da nisam siguran da u toj poziciji isto tako može i da upetlja cijelu alijansu u neke loše odnose sa Rusijom. Oni jesu zategnuti, ali i NATO i Rusija komuniciraju, kao što komuniciraju i Sjedinjene Američke Države i Rusija. Dakle, SAD kao lider alijanse, isto tako se očekuje jedan sasvim drugačiji pristup kad Donald Trump postane predsjednik, i mislim da ova izjava nije baš dobra izjava u pravo vrijeme. Dakle, bolje bi bilo malo spustiti tenzije, jer Dan prije toga je slovenački predsjednik Miroslav Cerar zatražio da postane posrednik između Rusije i Amerike, odnosno ponudio, što je apsolutno suprotno od ovoga što izjavljuje hrvatska predsjednica. Bilo bi daleko bolje da se s Rusijom uspostavili dobri odnosi. Imate recimo nekoliko članica NATO-a koje nisu sa Balkana, poput Slovačke, Češke, Mađarske, koje nastoje da održe što bolje odnose s Rusijom. Istina, Hrvatska je davno, i to je od kamena spoticanja, prestala da se oslanja na snabdjevanje energijom iz Rusije, koristi snabdjevanje iz drugih izvora koji su skuplji, preko Krka i tako dalje, znači tog skladišta gasa, ali je činjenica da ne mora baš na ovakav način, jer činjenica je isto tako da i nakon izbora Trumpa, a i zbog drugih nekih procesa, recimo povećan je prodaje oružja, povećane ekonomije, otpornosti Rusije prema sankcijama Europske unije, globalna pozicija Rusije jača.
A sav apsurd izjave Kitarovićeve možda možemo i da vidimo u situaciji koju sada kontroliše Turska, koja je članica NATO saveza, prijeti da ugrozi granice Europske unije. Erdogan govori o puštanju 3 miliona izbjeglica na evropsko tlo. Da li će doći do toga, jer znamo da je već izvukao iz evropskih institucija i nekoliko milijardi evra da ih zadrži na granici?
Pa to je sada pitanje realizacije tog plana, da li su te pare stigle i kakvi su drugi uslovi. Ne radi se samo o milijardama evra, radi se i o ubrzanju procesa ulaska, odnosno procesa pregovaranja Turske s Evropskom unijom. Vidimo da je jedna rezolucija dala Evropskog parlamenta, znači jednostavno zamrzla te pregovore, tako da Erdogan sada mora da uvuče nekakve druge poteze. Da li je ova izjava za sada izgovori, da li će se ona ostvariti, zavisi od budućih politika Evropske unije. Očigledno je da mnoge stvari nisu zaista dogovorene na liniji Evropska unija-Turska i koristeći zaista tu potrebu, tu zaista i veliku želju Turske da postane članica Evropske unije. Evropska unija do sada koristila mnogo tih mehanizama da postavi prepreke, tako da je...
To traje od 59.
63. Znači, Turska je prihvaćena kao pridružena članica Evropske unije 1963. Međutim, proces pridruživanja nije proces kandidature, to je partnerski odnos sa istina velikim povlasticima. Od 1. januara 64. i punom kapacitetu, prvi put je pokrenula kandidaturu 88. odnosno prijavila potrebu da postane kandidat. Drugi put je to radila 2005. kada je Hrvatska i do sada ispregovarala 4 poglavlja. Hrvatska je već 3,5 godine članica Europske unije, Turska još pregovara i očigledno da osjećajući snagu političkog utjecaja, utjecaja u Siriji, utjecaja u regionu, utjecaja kroz to da je čvorište energetskih linija, odnosno gasovoda i naftovoda, što je strateški dobra pozicija, Erdogan i na kraju krajeva, ako ćemo iskreno, nakon ovog pokušaja državnog udara gdje je snažno pojačao svoju poziciju na unutrašnjem planu, Erdogan očigledno da nastoji da to realizuje i u odnosima prema Evropskoj uniji. Turskoj Evropska unija je jako potrebna, oni to ne kriju, ali je isto tako činjenica da Evropska unija gleda na sve načine da ih izbjegne i pokušavajući nekim drugim ponudama protiv privilegovanog partnerstva ili sličnih nekih aranžmana da zadrži Tursku izvan Evropske unije, ali prilično usko vezano za sebe.
Šta u tom slučaju sa Srbijom i njihovim statusom? Da li oni mogu da se izbore sa novim migrantskim talasom, jer znamo da je prošli put to izazvalo konflikte na relaciji Srbija-Hrvatska, Hrvatska-Mađarska, Mađarska-ostatak Evrope?
Srbija će, Makedonija vjerovatno isto tako, Grčka morat će da djeluju unutrašnjim kapacitetima svojih država da smanje taj pritisak, najvjerovatnije sprečavanjem ulaska migranata, jer je Evropska unija zasićena, ti limiti, te kvote su uspostavljene i teško vjerovati da bi Srbija zaista mogla da izdrži, ne znam, nije nekoliko stotina hiljada migranata na svojoj teritoriji bez rješenja. Ukoliko bi se to desilo kao u prošlom periodu, u prvom tom migrantskom talasu iz Sirije, onda bi se moglo možda očekivati da Srbija bude i kooperativna, da ih propusti, ali ako bi Evropska unija postavila granicu, a ne mora ni Evropska unija, to mogu Mađarska, Hrvatska, pa onda dalje Austrija, Slovenija, kako to već ide, onda bi Srbija bila u velikom problemu. Bila bi čekaonica migranata za ulazak u Evropsku uniju i ne bi imala rješenje. Kao što vidimo prema nekim zadnjim manifestacijama, to nije samo ekonomski i socijalni, to postoji snažan i veliki bezbjednosti i problem. Moglo bi da destabilizuje Srbiju na unutrašnjem planu i to onda zaista ne bi bilo dobro. Prema tome mislim da bi da jedino rješenje da Evropska unija i Turska osnaže svoje dogovore, da ih možda osvježe i da vide kako ići dalje, znači će to biti veliki problem za jugoistok Evrope.
Da se preselimo na drugi kontinent, opet sa osvrtom na Balkan, uvijek je aktuelna tema priča o izboru Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, vi ste to vjerovatno već i odgovarali, ali govorilo se tu o podršci američke administracije državama Balkana. Koliko je zapravo realno očekivati da će se nešto u njihovoj politici mijenjati u odnosu na ove prostore?
Teško je očekivati da se bilo što promijeni. Mislim da nema nijedna politika ne unila neke velike izmjene. To je moglo biti ulogu u američkoj predizbornoj kampanji. Možda su demokrate koji po prirodu kupljaju taj multinacionalni dio stanovnika Amerike računali na podršku glasova i Srba i Bošnjaka i Albanaca i ovog i onog, pa je recimo Hillary Clinton malo više upućivala i više različitih poruka, ali mislim da u krajnjem ishodu to ne bi imalo neke promjene. Činjenica je da jugoistok Europe sada nije u fokusu američke pažnje, da su Amerikanci više okrenuti zaista ispravo nekim drugim krizama koje su daleko veće. To je recimo danas ukrajinska kriza, to je kriza u odnosima na Sjedinjene Države i NATO i Rusija. Dakle, dolaze živi ljudi, vojnici, tehnika na granice ta dva svijeta i to nikad ne može značiti stabilnost. Može da bude permanentna nestabilnost iz određenih razloga ili rješavanje nuklearnih kriza Sjeverne Koreje, iranske nuklearne krize koja jeste privremeno stala, ali je veliko pitanje dokle će to trajati, Bliskog istoka, dakle mnogo onoga što predstavlja prava krizna žarišta. Države na Balkanu ili koegzistiraju ili funkcionišu kako tako i u suštini to jeste povećana politička napetost, ali još daleko od toga da je veliki bezbjednosni izazov i teško je vjerovati da će Sjedinjene Države direktno da se upliću. To će biti na određenom nivou. To je, recimo, što je u prethodnih nekoliko mandata su predstavljali Hoyt i Philip Gordon ili Daniel Freed, to je znači nivo zamjenika, pomoćnika, državnog sekretara za Europu i Aziju. To je najviši nivo koji se u ovom trenutku bavi jugoistokom Europe. Da li će neki lobby uticati ili da li će mijenjati nešto u tim politikama, teško i to vjerovati jer tu su već određene standardne politike koje se ne mijenjaju. Vjerovatno će Sjedinjene Države i dalje jedan dio svojih interesa rješavati preko Evropske unije, pa možda i preko Velike Britanije koja više nije u tom smislu aktivan činilac u Evropskoj uniji.
Nadovezat ćemo se na odnos Sjedinjenih Država prema Kubi. Preminuo je Fidel Castro, najavljen je prvi komercijalni let za Havanu, također i uspostavljanje boljih diplomatskih odnosa dvije zemlje. Da li revolucija nestaje poslije Kastra ili sve ostaje isto s obzirom na to da sada Kuba možda nije toliko geopolitički interesantna Amerikancima kao što je to bio slučaj prije 50 godina?
Kuba je uvijek zanimljiva, posebno za Sjedinjene Američke Države. Prije svega to je veoma blizu, nekih stotinjak ili nešto manje milja do američke obale i to je za bilo kog američkog protivnika najbolji nosač ali ono je najbolja rasjedna rampa. Na kraju krajeva to je bio uzrok velike kubanske raketne krize, ne zato što toliko što su rakete dolaze na Kubu, koliko zbog tog što su blizu. Tu su neke strateške smjernice i strateški pravci ostali isti u odnosima istok i zapad, ali je činjenica da Rusija ima namjeru da postane ono što je bila, znači globalna supersila. I vidimo tu sada posjete Latinskoj Americi, dobri odnosi sa Kubom i mislim da Sjedinjenim Državama će biti jako važno da ima što bolje odnose sa Kubom, ali je teško izaći iz više decenijskog okvira sankcija. S druge strane, i Kuba ima potrebu za nekim otvaranjima, to je transfer tehnologija, ne radi se samo o političkim ljubavima i željama ili političkim ideološkim ciljevima, ali Kuba ipak ima dosta problema u ekonomiji. Prije nekoliko godina blago otvaranje je počelo kroz niži nivo privatizacije, oslobađanje interneta i tako dalje. Dakle, nije sve tako crno-bijelo kao što dolazi kod nas kroz medije. Sad je pitanje kojom će tom brzinom ići. Mislim da i Sjedinjenim Državama, zato mama i dolazio, nije to ni pitanje dugotrajnosti sankcija, ni pretjerane neke ljubavi ili mržnje, to je pitanje interesa i zbog toga Barack Obama je došao na Kubu, zbog toga susret pape i ruskog patrijarha i vaseljenskog je bio na Kubi. Dakle, dešava se nešto što bi trebalo da otprilike otvori više Kubu prema svijetu, a da to opet ne ugrozi neke njene unutrašnje procese, pa i samu tu retoriku o revoluciji. Vidimo da je na globalnom planu nakon hladnog rata komunizam bio u jednom povlačenju. Da li je Kuba sada taj neki izvor oživljavanja ili povratka, da li ona to može da bude, da li će to prihvatiti istok Evrope i Rusija i neki drugi, to su sada pitanja koja su jako daleko za odgovor. Kuba nema za sada tu političku moć i taj utjecaj. Kuba ima trenutno osnovni motiv da opstane i dalje sa američkim sankcijama i takvim odnosima i u centralno, pa naravno Latinskoj Sjevernoj Americi.
Gospodine Šolaja, možda je najbolje da zaključimo ovaj razgovor sa vašim odgovorom na pitanje ko je pobjednik sukoba Castro Sjedinjene Američke Države, ako znamo da su sve zatvorene države u ekonomsko-političkom smislu 21. vijeka sada uništene i u njima bjesne ratovi.
Pitanje uloga, znači, da li je to, nije to pitanje jednog fudbalskog meča koji može da se riješi brojem golova, jel? Od jednog pa više, jel? Da se odredi odnosi moći. A činjenica je da je Kuba opstala, da još nema vidljive opozicije braći Castro i naravno svima onima koji oni predvode, da oni koji su bili opozicija su vjerovatno sklonjeni ili su pobjegli u Sjedinjene Američke Države. Vidimo da je recimo na Floridi bilo pravoslavlje, jel, kod tih emigranata kada je Castro umro. Mada to, mislim, u krajnjoj liniji, bar za neko vrijeme nije toliko bitno, ali u stvari mislim da su tu svi manje više izgubili, jer da li Americi treba ta prijetnja da bi rješavala neke unutrašnje probleme ili Kubi treba ta izolacija da bi neko ostao duže na vlasti. To sada pitanja na koja će možda vrlo skorije vrijeme pokazati odgovor. Činjenica da je pod Raulom Castrom počelo to blago otvaranje, da je on ipak prihvatio pruženu ruku, da je moguće da se uskoro skinu sankcije. Dakle, mi ulazimo u jedan svijet koji ima jedan drugačiji međunarodni poredak nego onaj hladnoratovski. Ja znam da ima mnogo onih kojima se taj poredak više sviđa jer im je omogućavao da jednostavnije razmišljaju. U komplikovanom svijetu je mnogo teže, jer tako da jer nije Kuba jedina. U Latinskoj Americi još se drži Maduro u Nikaragvi, iako su pritisci tog krupnog kapitala zaista veliki, a on opet nema mehanizme da se održi. Trenutno je neka ravnoteža snaga, ali Ekvador i neki drugi koji jednostavno podsjećaju na onaj talas takozvane teologije oslobođenja, prilično otvorene i socijalne, socijalno orijentisane ideologije iz 70. godina kada je Latinska Amerika praktično bila demohrišćanski lijeva. Jel? Prema tome, to je sada jedno pitanje da li će i okolina omogućiti da Kuba bude ono što je bila. Dakle, ne mora da bude ni samo izolovana, ne mora da bude ni pod sankcijama, ali da bude na neki način samo određena.
Profesore Šolaja, hvala vam na izdvojenom vremenu za aktualnost rada Republike Srpske.
Hvala vam.
Sve mi je isto, pomislim na tebe bar hiljadu puta. Dobro znam gdje mi je srce, kad vidim gdje mi razum luta. Redaju se
sati, ti u jednom, a ja u drugom gradu, sve dok smo pod nebom isti, ne mogu da mi te ukradu. Svi moji poljupci sad idu tamo gdje ne mogu ja. Ljubav se nikada ne mjeri u kilometrima, jer srce vidi mnogo bolje kada oči ne vide. I ja ću prestati da volim kad me više ne bude. Sati, ti u jednom, a ja u drugom gradu, sve dok smo pod nebom isti, ne mogu da mi te ukradu. Svi moji poljubci sad idu tamo gdje ne mogu ja. Ljubav se nikada ne mjeri u kilometrima, jer srce vidi mnogo bolje kada oči ne vide. I ja ću prestati da volim kad me više ne bude. Nikakva pravila u ljubavi ne vrijede. Tebe sam i kad sam bez tebe. Svi moji poljupci sad idu tamo gdje ne mogu ja. Svi moji poljupci sad idu tamo gdje ne mogu ja.
Pod motom trebamo jedinstveni u NATO, predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga održali su preskonferenciju uoči obilježavanja 11 godina Oružanih snaga. Sumiranju jednogodišnjeg angažmana i planovima za naredni period nisu prisustvovali čelnici ministarstva i zajedničkog štaba. Zamjenik ministra odbrane Sead Usić rekao je da Bosna i Hercegovina ne odustaje od članstva u NATO i pored činjenice što nema podršku Republike Srpske. Prilog Stjepana Zlikovca.
Pred 1. decembar, dan oružanih snaga BiH, predstavnici ministarstva i oružanih snaga saopštili su da su sve zacrtane planove za ovu godinu ispunili. Budžet za narednu godinu biće identičan ovogodišnjem od 290 miliona maraka. Ocijenjeno je da visina budžeta ne dozvoljava modernizaciju oružanih snaga. Zamjenik ministra odbrane Sead Jusić kaže da je strateški cilj članstvo u NATO-u, ali priznaje da ne misle svi tako.
Da bi išli u NATO, i tome slično, zasigurno da nam treba jedinstvenost. I vjerujem da ćemo je ostvariti, pa taman po cijenu da ne znam ti koliko jedni druge čekamo. Moj pristup u tom konkretnom slučaju, ako hoćete, ja smatram da sve dok i moj komšija, bez obzira kako se on zvao, ne osjeća da je NATO ili neki drugi sistem kolektivne sigurnosti i za njega siguran kao i za mene, ne treba ni meni takav sistem.
Jusić je negirao informacije da su pod političkim pritiskom smanjene perspektivne vojne lokacije sa 63 na 57, od kojih je 20 u Republici Srpskoj. Za sve te lokacije pravobranilaštvo BiH je uputilo zahtjev područnim jedinicama za knjiženje na BiH. Sve je pokrenuto nakon odluke suda BiH da se jedna od tih 20 lokacija, Veliki Žep, ukupne površine blizu 12 dunuma, upiše na BiH. Zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga general Mirko Tepšić saopštio je da se budžet za narednu godinu neće mijenjati.
Pitanje vojnog deminiranja je važno pitanje. Oružane snage to doživljavaju kao jedan od svojih osnovnih zadataka. U svakom slučaju vjerovatno nećemo dostići tu planiranu projektovanu veličinu. Razlozi su uglavnom zato što nismo uspjeli obezbijediti dovoljnu podršku deminiranju onoliko koliko je to trebalo, ali u svakom slučaju ovo će biti jedan od boljih rezultata deminiranja.
Predstavnici Ministarstva odbrane rekli su da prioriteti u narednom periodu ostaju mirovne misije, rešavanje viška naoružanja i pomoć civilnom stanovništvu.
U Trnovu i istočnom Starom gradu konstituisane su skupštine opština i dok su u Trnovu izvršna i zakonodavna vlast suprotstavljene jer je novi načelnik iz SNSD-a skupštinska većina okupljena oko Saveza za Trnovo, u istočnom Starom gradu i načelnik i skupštinska većina pripadaju SDS-u, informiše Bojan Čvoro.
Skupština opštine Trnovo zbog čestog mijenjanja skupštinske većine gotovo dvije godine bila je u blokadi, što je za posljedicu imalo i neusvajanje budžeta u prethodnoj godini. Skupštinska većina okupljena oko SDS-a kao i opozicija predvođena SNSD-om tvrde da će ovaj mandat proteći u odlukama koje će donijeti dobrobit ovoj opštini. Rekli su Nemanja Lučić, predsjednik kluba odbornika Saveza za Trnovo, i Veljko Vlaški, predsjednik kluba odbornika SNSD-a.
Mi u narednom periodu ćemo nastupati kao klub iz pozicije i ćemo da radimo u dobrobitu svih građana opštine Trnova koji su nas izabrali. Mi ćemo također probati da ostvarimo i bolju saradnju sa novoizabranim načelnikom.
Mislim da ćemo, da će vas skupština raditi u dobro nekom dugu. Ja bih pozvao samo kolege, odbornike iz, kako nazvaše, svoj klub Saveza promjena za Trnova. Da, malo više čitaju i da budu korektni.
Prioritete novog načelnika opštine Trnovo koji dolazi iz SNSD-a je zapošljavanje i razvoj turizma, rekao je Goran Vujičić, načelnik opštine Trnovo.
Za izgradnju sportsko-rekreacijenog centra Treskavica, gdje planiramo zapošljavanje otprilike oko 20 do 30 omladinaca, s time da očekujemo pomoć vlade, a opština će probati da izdvoje onoliko sredstava koliko budu dozvoljavala njene mogućnosti.
I u opštini Istočni Stari grad, načelnik Bojo Gašanović pozvao je svoje odbornike da zajedno sa njim u naredne 4 godine rade na razvoju ove opštine.
U distriktu Brčko zbog isteka ugovora o djelu po osnovu kojih je privremeno angažovano više od 200 nastavnika u osnovnim i srednjim školama, ugrožen je proces redovnog odvijanja nastave. Ovaj problem se našao i pred novim sazivom Brčanskog parlamenta, informiše Mirko Trifković.
Dosadašnji zakon o obrazovanju distrikta Brčko predvidio je da proceduru zapošljavanja nastavnog kadra može obavljati samo jedan odbor za zapošljavanje, koji je, kako navodi Boško Stojaković, aktuelni šef brčanskog obrazovanja, postao kamen spoticanja.
Mi smo to uradili da bi obezbijedili funkcionalnost nastavnog procesa u skladu sa zakonom. Jer to je bila obaveza i mene kao šefa odeljenja, a naravno i vlade i skupštine.
Gradonačelnik i predsjednik skupštine distrikta saglasni su da nastava ne smije stati. Esed Kadrić, predsjednik skupštine distrikta Brčko.
Dakle, obrazovanje ili nastavni proces ne smije stati. Iz tog razloga gradonačelnik sa mnom u konsultacijama je se opredijelio, a ja sam prihvatio da parlament praktično danas potvrdi svojim zaključkom.
Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
Naravno, ovo rješenje koje ćemo donijeti bit će privremenog karaktera samo do okončanja ovoga polugodišta školske 2016-17. A onda ćemo se potruditi da po zakonskoj proceduri omogućimo, dakle, angažovanje nastavnog osoblja.
Opozicija u Brčanskom parlamentu mišljenja je da je zapošljavanje obrazovanja po ugovoru o djelu manipulativni prostor za sakupljanje biračkog tijela, ističe Siniša Golić, poslanik koalicije PDP-NS.
Razlozi su i zato što nisu znali, a i zato što nisu htjeli. Da su znali, ne bi promijenili 4 šefa odjeljenja u prethodnom mandatu, a nisu ni htjeli zbog toga što je bilo puno lakše zapošljavati od jednih do drugih izbora 200 i više, uglavnom mladih ljudi.
Odjeljenju za obrazovanje distrikta Brčko navode da su izradili novi nacrt zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, koji predviđa da se proces zapošljavanja nastavnog kadra vrati u okvire škola, ali taj prijedlog još nije došao do skupštine, jer nije prošao sve procedure u vladi distrikta Brčko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske u 18 časova su najnovije vijesti. Predlažem da i ostatak večeri provedete uz talase Radija Republike Srpske. Prijatno večer.